ጥዕና ሃበለይ ዓርስና ይኹም ስድራና ካብ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብኸመይ ንከላኸል ዝብል የመን ኣሓሲብና ክኸውን ይኽእል።
እወ ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርና ርግዕ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ። ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብኸመይ ንከላኸል ኣለዎ ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ሰባትን ፍልፍላትን ሓቅነት ዘይብሎም ዝተጋገዩ ሓበሬታት ኣብ ምብዛሕ ይርከብ።
ኣስተውዒልና ንሕሰብ እዞም ጉጉይ ሓበሬታታት ዓርስና ይኹን ስድራና ካብ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ከይንከላኸል ምኽንያት ክኾኑ ይኽእል እዮም። ክንዝክሮ ዝግብአና ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሕማም ቫይረስ ኮሮና ክቃላዕ ይኽእል እዩ።
እቲ ቀንዲ ሜላ መከላኸሊ እዩ ኣእዳውና ብማይን ሳሙናን ቶሎ ቶሎ ምሕፃብ ወይ ድማ ኣልኮል ብዘለዎ መፅረይ ነፍሳት ሳኒታይዘር ኣእዳውና ብደንቢ ምፅራይ ምስ ሰባት እንገብሮ ምጭባጥ ይኹን ኣካላዊ ምንኻእ ደው ምባልን ሰባት ብበዝሒ ካብ ዝእከብሎም ቦታታት ምርሓቕን እዮም።
ሚኒስትሪ ጥዕናን ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብን ኢትዮጵያ ዝህቦም ሓበሬታታትን ቀንዲ መከላኸሊ መንገድታትን ኣብ ግብሪ ብምውዓል ዓርስናን ስድራናን ካብ ቫይረስ ኮሮና ንከላኸል።
ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብናፃ መስመር ስልክ ቁጥሪ 6244 ንደውል። ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን
ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብን ኢትዮጵያ